ต้องบอกว่าความน่าสนใจในตลาดอินเดียของยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon นะครับเจฟ เบโซเองเนี่ยมีโอกาสแล้วนะครับครั้งหนึ่งที่เข้าไปลงทุนในอินเดีย Amazon เองเนี่ยได้เปิดศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ในต่างประเทศแห่งแรกในเมืองบังกาลอร์ในอินเดียซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเมื่อ Amazon เนี่ยฟื้นตัวจากการล่มสลายของฟองสบู่ .com พวกเขากับมุ่งความสนใจไปยังประเทศจีนนะครับและแทบไม่ชายตามองอินเดียเลยในตอนนั้นสุดท้ายพวกเขาล้มเหลวในจีนนะครับด้วยปัญหาหลายๆอย่างทั้งคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆนะครับอย่างอาลีบาบาหรือ JD.com รวมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจในจีนนะครับที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยเหล่านักการเมืองประเทศจีนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทางเจฟเบโซไม่ถนัดแต่ในอินเดียเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงนะครับวันนี้รายการ Geek Story จะมาชวนคุยวิธีการรุกคาบตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศอินเดียโดยเจฟเบโซเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการรุกตลาดอินเดียของ Amazon นะครับยักษ์ใหญ่ทางด้านอีคอมเมิร์ซจากโลกตะวันตกนะครับเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เข้าใจวิถีเข้าใจวัฒนธรรมการช้อปปิ้งของชาวฝั่งตะวันตกเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยหน้าจอที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้งานเนี่ยอยู่กับแพลตฟอร์มให้น้อยที่สุดนะครับด้วยการเข้ามาดูสินค้าสั่งซื้อสินค้ากดเช็คเอาท์จ่ายเงินมันจบแค่นั้นนะครับมันเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากระบบอีคอมเมิร์ซที่เราเห็นในทางฝั่งโลกตะวันออกนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับที่เป็นต้นแบบสำคัญมากๆของอีกหลายประเทศนะครับอย่างในสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยก็ได้รับวัฒนธรรมการช้อปปิ้งมาจากประเทศจีนแทบจะทั้งสิ้นนะครับทั้งรูปแบบการไลฟ์สดรูปแบบดีลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นการแจกโปรโมชั่นโค้ดลดราคาอย่างบ้าคลั่งนะครับซึ่งมันเห็นน้อยนะครับในทางฝั่งอีคอมเมิร์ซจากโลกตะวันตกตัวอย่างเช่นใน Amazon นั่นเองนะครับมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับว่า Amazon เนี่ยจะบุกตลาดเอเชียโดยเฉพาะประเทศอินเดียได้อย่างไรนะครับที่มีวัฒนธรรมมันก็ไม่ใช่กึ่งไปทางตอนออกจ๋าๆนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็การเข้าไปบุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันมีเรื่องของพื้นที่ธุรกันดารเรื่องโลจิสติกเรื่องระบบการชำระเงินต่างๆมากมายนะครับที่โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่พร้อมเลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อเทียบกับแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับโอ้โหตอนนี้เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกเรื่องการชำระเงินเนี่ยโอ้โหไปไกลมากๆนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่า Amazon เองเนี่ยได้เปิดศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ในต่างประเทศแห่งแรกในเมืองบังกาลอร์ประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเน้นลุยไปที่ตลาดจีนก่อนที่จะล้มเหลวนั่นทำให้พนักงานกลุ่มแรกๆของ Amazon ในอินเดียบางส่วนลาออกเพื่อทำการก่อตั้งบริษัทของตนเองนะครับในปี2007วิศวกร2คนซาชินบันซันและบินนี่บันซันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันที่ IIT ในเมืองนิวเดลีนะครับก็ได้ลาออกจาก Amazon เพื่อก่อตั้งบริษัทของตนเองที่ชื่อว่า Flipkart พวกเขาได้เรียนแบบความมหัศจรรย์ของเจฟ เบโซนะครับที่สร้าง Amazon ขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นในการขายหนังสือออนไลน์ก่อนที่จะกระจายไปขายสินค้าแทบจะทุกสิ่งอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันโดยผู้บริหารที่เคยช่วยก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ในต่างประเทศอย่างอามิตอากาวาลนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก IIT เช่นกันเนี่ยก็ได้ถูกส่งตัวกลับมาช่วยงานที่สำนักงานใหญ่ของ Amazon ในซีแอตเทิลนะครับเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับเบโซอากาวาลนี่เองนะครับที่เป็นคนช่วยผลักดันและเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้ Amazon เนี่ยบุกประเทศบ้านเกิดของเขาสักทีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นเนี่ยยักษ์ใหญ่อย่าง IBM และ Microsoft ก็ได้บุกเข้าไปในตลาดอินเดียบ้างแล้วนะครับและสามารถกอบโกยรายได้อย่างมหาศาลกับตลาดที่น่าทึ่งแห่งนี้นะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ที่ทำให้เบโซลังเลก็คืออินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่ซับซ้อนนะครับมีการปกป้องภาคส่วนร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเต็มที่มากๆนะครับมีการห้ามไม่ให้บริษัทในต่างประเทศเนี่ยเป็นเจ้าของหรือดำเนินธุรกิจค้าปลีกโดยตรงในประเทศอินเดียแต่ก็ต้องบอกว่าบทเรียนที่สำคัญที่อเมซอนได้เรียนรู้หลังจากที่บุกไปยังประเทศจีนนั่นก็คือทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงตลาดเอเชียนะครับที่มันไม่ง่ายเหมือนการสร้างการเติบโตในตลาดบ้านเกิดของพวกเขาอเมซอนเนี่ยได้รุกเข้าจีนอย่างมั่นใจนะครับในปี2004โดยซื้อบริษัทสตาร์ทอัพร้านขายหนังสือ jojo.com นะครับในราคาประมาณ75 ล้านดอลลาร์ซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าแนวทางเดียวกับที่เคยใช้ที่อื่นเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างจีนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่หารู้ไหมนะครับว่าพวกเขาประเมินผิดไปอย่างมากนะครับคู่แข่งที่น่าเกรงขามจากจีนอย่างอาลีบาบาที่มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาอีคอมเมิร์ซในจีนได้ดีกว่าอาลีบาบาเองเนี่ยมีทั้งรูปแบบของมอลนะครับมีเถาเป๋าหรือแม้กระทั่งมีระบบการชำระเงินอย่างอาลีเพย์ในขณะที่ยุคนั้นอเมซอนเนี่ยยังคงต้องรับเงินสดจากผู้ซื้อนะครับเมื่อทำการจัดส่งสินค้าสำเร็จอาลีบาบาและคู่แข่งรายอื่นๆอย่าง JD.com นะครับก็รองรับรสนิยมการออกแบบโดยรวมของผู้ใช้ชาวจีนมากกว่าส่วน amazon.cn หรือว่า amazon version จีนเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการโคลนแพลตฟอร์มมาจากบ้านเกิดนะครับที่มันเป็นรูปแบบที่เหมือนกันไปทั่วโลกนะครับพนักงาน amazon ในจีนเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับพวกเขาไม่มีอำนาจใดๆนะครับต้องรอคอยความช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิลทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วเพียงพอเรียกได้ว่า Amazon เนี่ยล้มเหลวนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนนะครับผู้ขายชาวจีนเนี่ยคุ้นเคยกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นประมาณ 2-5% ของยอดขายให้กับอาลีบาบาเพียงเท่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งการอัดเงินเพื่อโฆษณาสินค้าเนี่ยผู้บริหาร Amazon เองเนี่ยก็ไม่เชื่อรูปแบบโฆษณาดังกล่าวนะครับจึงมีการเรียกเก็บเงิน 10-15% จากยอดขายแทนซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับตลาดประเทศจีนนะครับและที่สำคัญเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอเมซอนก็ไม่ได้สนใจที่จะสานสัมพันธ์นะครับแม้กระทั่งตัวผู้นำอย่างเจเบโซก็ไม่สนใจที่ทำความเข้าใจกับกลไกภายในของรัฐบาลจีนนะครับการปลูกฝังความสัมพันธ์กับผู้นำจีนเหมือนกับที่อีลอนมัสก์ทำในอีกหลายปีให้หลังเพื่อก่อตั้งโรงงานเทสลากิกะแฟคทอรี่ในเซี่ยงไฮ้ได้สำเร็จระหว่างปี2011ถึง2016เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดของอเมซอนในจีนเนี่ยลดลงจาก 15% เหลือน้อยกว่า 1% นะครับมีการประเมินกันว่า Amazon เนี่ยได้สูญเสียเงินถึง 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงนับทศวรรษตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการโจโย่บทเรียนที่สำคัญที่สุดของ Amazon ในจีนก็คือพวกเขาไม่กล้าพอนะครับที่จะเผชิญกับการแข่งขันที่สุดเขี้ยวและมักจะทำตัวเป็นผู้ตามมากกว่าและแน่นอนนะครับว่าการบุกตลาดอินเดียพวกเขาไม่ต้องการให้มันเกิดความผิดพลาดเหมือนตลาดจีนอีกต่อไปความเคลื่อนไหวที่สำคัญครั้งแรกของ Amazon ในการรุกตลาดอินเดียก็คือการพยายามที่จะดึงศิษย์เก่า2คนกลับมานะครับมันเป็นเวลา4ปีนะครับหลังจากสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในตลาดอินเดียนะครับทั้งบินนี่และซาชินบันซานเองเนี่ยได้สร้างฟลิปคาร์ทให้กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศอินเดียนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเขาไม่เพียงแค่จำหน่ายหนังสือเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังจำหน่ายโทรศัพท์มือถือซีดีและ DVD ด้วยนะครับอามิตอักวานเองเนี่ยได้ไปพบกับอดีตพนักงานของเขาที่โรงแรมในใจกลางกรุงเดลีนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการนะครับโดยบันซันเองเนี่ยต้องการขอเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าทางอักวานเองเนี่ยมองว่าตัวเลขมันเวอร์เกินไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันทำให้การเจรจานี้ล้มเหลวทางเลือกเดียวของอเมซอนที่เหลืออยู่ก็คือพวกเขาก็ต้องลุยด้วยตนเองนะครับโดยภายในปี2012เนี่ยทีมวิศวกรของอเมซอนอินเดียที่มีเพียงไม่กี่สิบคนทำงานอยู่บนชั้น8ของตึกสูงที่มีชื่อว่า World Trade Center นะครับซึ่งเป็นอาคารกระจกทรงโค้งทางตอนเหนือของบังกะลอในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็แทบจะไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นในตลาดอินเดียอย่างไรนะครับเพราะว่ากฎการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของอินเดียเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกำแพงนะครับไม่ให้พวกเขาเปิดเว็บไซต์มาตรฐานตามแบบฉบับของAmazonเหมือนที่อื่นๆดังนั้นพวกเขาจึงเลี่ยงบาหลีนะครับด้วยการเปิดเว็บไซต์ช้อปปิ้งแบบเปรียบเทียบราคาสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012นะครับในชื่อว่า jangli.com นะครับด้วยการลงรายการสินค้าแล้วก็เปรียบเทียบราคาจากนั้นก็ทำการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆแทนนะครับซึ่งทำให้ Amazon เนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลรวมถึงการคิดค่าคอมมิชชั่นนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรที่ผิดกฎหมายของอินเดีย และหลังจากประสบความสำเร็จกับเว็บไซต์เปรียบเทียบราคานะครับอากวานเองเนี่ยก็สั่งลุยต่อทันทีนะครับโดยดำเนินการสร้าง Amazon India โดยเปลี่ยนเป็นตลาดกลางนะครับที่ให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันโดยไม่มีสินค้าคงคลังของตนเองเหมือนในสหรัฐอเมริกาAmazon.in เนี่ยก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่5มิถุนายนปี2013โดยภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ย Amazon India ก็ขยายจากการขายผลิตภัณฑ์สื่อเช่นหนังสือและ DVD ไปยังสินค้ามือถือสมาร์ทโฟนและกล้องดิจิตอลนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามอุปกรณ์ในครัวเรือนและแท็บเล็ต Kindle Fire ของ Amazonไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัวนะครับในฤดูใบไม้ร่วงปี2013เนี่ยอากวาและทีมงานอินเดียของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่สำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิลนะครับเพื่อนำเสนอรถแมพประจำปีให้กับเบโซและทีมผู้บริหารระดับสูงนะครับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่การเดิมพันของ Amazon ในตลาดจีนเนี่ยกำลังล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่านะครับดังนั้นเบโซจึงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในอินเดียนะครับเขาได้ถึงกับเอ่ยปากออกมาเลยนะครับกับทีมงานของอากวาว่าเขาไม่ต้องการนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในอินเดียเขาต้องการคาวบอยนะครับเจฟเบโซเนี่ยได้ประกาศกล้าออกมาเลยนะครับคือไม่ต้องมาแล้วก็คิดแผนที่ลงทุนน้อยๆนะครับเพราะว่าเบโซเองเนี่ยต้องการที่จะชนะนะครับจ่ายเท่าไหร่เนี่ยเขาสามารถจ่ายได้ไม่อั้นนั่นทำให้อากาวาเองเนี่ยอึ้งไปชั่วขณะเลยก็ว่าได้นะครับและเมื่อเขากลับมายังอินเดียก็พร้อมให้ลูกทีมของเขาเนี่ยสั่งลุยตามคำบัญชาของลูกพี่อย่างเจฟเบโซทันทีนะครับมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ใน Amazon India นะครับบางครั้งเนี่ยผู้บริหารจะแต่งตัวด้วยชุดคาวบอยในการประชุมและมีการผลักดัน Amazon India อย่างเข้มข้นขึ้นนะครับ Amazon ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ลงโฆษณารายใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยมีการโปรโมท Amazon.in บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์อย่าง Times of India นะครับรวมถึงมีการสร้างแคมเปญโฆษณาที่ติดหูระหว่างเกมคริกเก็ต Indian Premier League นะครับเป้าหมายใหม่ของทีมอินเดียก็คือการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนทำให้เบโซเองเนี่ยต้องมาที่อินเดียให้ได้Amazon เนี่ยเรียกได้ว่ามีการดำเนินงานที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียถ้าพวกเขาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นถนนทางหลวงหรือเครือข่ายบัตรเครดิตเนี่ยเหล่าผู้บริหารในอินเดียก็จะคิดค้นกลยุทธ์ด้านโลจิสติกและการชำระเงินสำหรับตลาดอินเดียโดยเฉพาะนะครับเช่นการจ้างคนส่งโดยขับจักรยานนะครับรวมถึงการรับชำระเงินที่ปลายทางและโดยปกติเนี่ยบริษัทจะใช้โค้ดแพลตฟอร์ม Amazon เดียวกันทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะแก้ไขที่สำนักงานใหญ่ในเมืองซีแอตเทิลแต่ในอินเดียเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขโค้ดใหม่รวมถึงการสร้างแอปบนสมาร์ทโฟนที่ใช้หน่วยความจำน้อยกว่าได้นะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยเข้าถึงเว็บไซต์บนโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไร้สายที่ค่อนข้างช้ามากๆนะครับและเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นทุกแผนกจึงรายงานไปยังอากาวานะครับแทนที่จะรายงานไปยังเพื่อนร่วมงานในซีแอตเทิลและทุกอย่างเนี่ยต้องทำเพื่อตลาดอินเดียเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ปี2015 Amazon และ Flipkart เองเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างดูเดือดมากๆนะครับพวกเขาทำการดีลข้อตกลงพิเศษกับเหล่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเสนอส่วนลดมากมายในช่วงวันหยุดและสร้างโกดังไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วนะครับทั้ง Amazon และ Flipkart ได้สร้างเครือข่ายบริการจัดส่งโดยใช้ทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์จักรยานหรือแม้กระทั่งเรือของตนเองนะครับเพื่อเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่สุดของประเทศภายในฤดูร้อนปี2016นะครับ Amazon ได้เปิดตัวการรับประกันการจัดส่งแบบพรามนะครับคล้ายๆในสหรัฐอเมริกามีการการันตีการจัดส่ง2วันภายในประเทศและได้พลิกขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดนะครับมียอดขายแซงหน้า Flipkart ได้สำเร็จทำให้ Flipkart เองเนี่ยต้องเลิกจ้างพนักงานไปเป็นจำนวนมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหล่านักลงทุนเนี่ยก็ยังคงสนใจในธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดที่มีขนาดใหญ่อย่างอินเดียนะครับในปีต่อมาเนี่ย Flipkart สามารถระดมทุนเพิ่มได้อีก 1,400 ล้านดอลลาร์จากทั้ง Tencent, eBay และ Microsoft เมื่อเดินทางมาถึงปี2017นะครับเรียกได้ว่าทั้ง Amazon และ Flipkart เองเนี่ยสูญเสียอย่างหนักนะครับโดยสูญเสียเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในศึกที่เดือดมากๆในวงการอีคอมเมิร์ซของอินเดียในครั้งนี้วอลมาร์ทยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกภายใต้การนำของ CEO อย่างดักแมคมิลเลียนนะครับกำลังมองหาการลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับโลกเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับและต้องการที่จะหยุดยั้ง Amazon ในตลาดทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตอนนั้นนักลงทุนและคณะกรรมการของ Flipkart เนี่ยได้แบ่งกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปเป็น3แบบนะครับ1ก็คือการขายให้กับ Amazon 2ก็คือการขายให้กับวอลมาร์ท3ก็คืออยู่อย่างอิสระเหมือนเดิมต่อไปและมันก็มีข้อกังวลจากเหล่านักลงทุนเช่นเดียวกันนะครับว่าหากขายกิจการให้กับ Amazon เนี่ย อาจจะโดนตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลของอินเดียนะครับโดยเฉพาะเรื่องการผูกขาดส่วนการเจรจากับ Walmart เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้ Flipkart เป็นอิสระต่อไปได้นะครับหลังจากกระบวนการที่ยืดเยื้อยาวนานถึง6เดือนในที่สุดคณะกรรมการของ Flipkart ก็ตกลงที่จะขายหุ้นให้กับ Walmart นะครับเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายกับ Flipkart และต้องการถอนทุนคืนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2018เนี่ยสื่อได้เริ่มทยอยลงข่าวว่า Walmart จะจ่ายเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อซื้อหุ้น 77% ใน Flipkart โดยดักแมคมิเลียน CEO ของ Walmart เนี่ยก็ได้ไปเยือนอินเดียหลังจากการมีการประกาศข้อตกลงนะครับและได้ทำการบอกกับเหล่าพนักงานของ Flipkart ว่าทาง Walmart เนี่ยจะปล่อยให้ Flipkart ดำเนินการต่อไปอย่างอิสระนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องการความรวดเร็วและความเด็ดขาดนะครับซึ่งถือได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันตลาดอีคอมเมิร์ซในอินเดียในตอนนั้นนะครับทำให้ซาชินและบินนี่บันสันนะครับต่างกลายเป็นมหาเศรษฐีและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียภายใน Amazon อินเดียเองเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะต้องเจอคู่ต่อกรที่สำคัญอย่างวอลมาร์ทนะครับแต่พวกเขาก็ยังมั่นใจมากนะครับว่าวอลมาร์ทเนี่ยจะต้องพบเส้นทางที่มันไม่ง่ายนะครับซึ่งมันแทบจะไม่แตกต่างจากถนนทางหลวงอินเดียเลยนะครับที่แทบจะรกร้างอยู่Walmart เองเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าพวกเขากำลังซื้ออะไรอยู่เพราะว่า Amazon เนี่ยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วนะครับจริงๆมันต้องใช้เวลา 7-8 ปีนะครับในการใช้ชีวิตคลุกคลีกับตลาดอีคอมเมิร์ซของอินเดียและทำงานในสภาพแวดล้อมในตลาดอินเดียที่ค่อนข้างโหดหินมากๆนะครับก่อนที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความวุ่นวายในการดำเนินธุรกิจของประเทศอินเดียเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากเพียงใดนะครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ตลาดอินเดียก็ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดอยู่นะครับไม่แพ้ตลาดอีคอมเมิร์ซในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นบาซาเองนะครับที่เป็นผลงานล่าสุดของ Amazon ที่ออกแบบมาเพื่อตลาดอินเดียโดยเฉพาะนะครับที่มุ่งเน้นไปที่สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มีแบรนด์นะครับซึ่งจะมีราคาที่ต่ำกว่า600รูปีอินเดียหรือประมาณ7เหรียญสหรัฐนะครับและโมเดลธุรกิจเองเนี่ยก็แตกต่างนะครับเพราะว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการขายแต่รายได้เนี่ยจะมาจากการโฆษณารวมถึงบริการเสริมเพียงเท่านั้นนะครับมาถึงวันนี้เองเนี่ย Amazon ใช้เงินไปแล้วกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียนะครับและจะลงทุนเพิ่มอีก 2,300 ล้านดอลลาร์นะครับภายในปี2030และเริ่มจัดส่งในพื้นที่ห่างไกลนะครับ Amazon เนี่ยถึงกับประกาศว่าเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งแรกและแห่งเดียวนะครับที่จัดส่งพัสดุไปยังเมืองคาโจรีนะครับซึ่งอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัยโอ้โหมันเป็นตลาดที่ท้าทายมากๆนะครับสำหรับใครที่คิดจะไปลุยในอินเดียในตอนนี้นะครับทางฝั่ง Flipkart เองเนี่ยก็ได้รับเงินทุนจาก SoftBank ไปในภายหลังด้วยเช่นกันนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันก็ดุเดือดเป็นอย่างมากนะครับทั้งสองฝ่ายต่างพัฒนานวัตกรรมตลาดอีคอมเมิร์ซโลกเนี่ยโหเดือดมากๆในตอนนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ในเซาท์อีสต์เอเชียเพียงเท่านั้นและอินเดียเนี่ยดูเหมือนว่า Amazon จะไม่คิดยอมแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ลงทุนไปจำนวนมากมายมาศาลวิธีการรุกแบบเด็ดขาดมากๆของพวกเขาเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะยึดของส่วนแบ่งขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูก Flipkart แซงขึ้นไปได้สำเร็จก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดอีคอมเมิร์ซที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Amazon กับการรุกตลาดอินเดียใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ